Takk, Herre. Takk at du har gitt oss alt og mer, og mye mer enn det vi tapte. Takk, Herre, at livet med det, det er liv med stor L. Takk at livet med det, Herre, det er langt mye sterkere enn alt annet det vi kan tenke oss på denne jord. Takk, Jesus, at du er her nå i formiddag igjen. Takk for den store nåde. Takk at du er her igjen, Herre. Og så lærer du oss dine veier. Så lærer du oss det du tenker om saker og ting. Lærer du oss og viser du oss den veien vi skal gå. Det er så mange andre som vil lære oss. Det er så mange andre som vil prøve å ha input i våre liv og fortelle oss hva som er rett, hva som er galt, hva som er det beste for oss som mennesker som lever i 2020. Herre, du vet mye bedre. Så vi ber nå i Jesu navn at du skal åpne våre indre øyne, sånn at vi ser hvor rik på håp din herlighet er for oss som tror. Hvor veldig din makt er oss, hvor stor og mektig din kraft er for den som har tatt imot deg, Jesus. Å, Herre, vi ber om at etter det møtet her, du vet at jeg liker å be det sånn, så skal det være innertiere mye oftere enn det har vært før det møtet her. At våre liv, våre ord, våre telefoner, våre e-poster, når vi er på sosiale medier, når vi møter folk ute på gata, når vi ser naboen som er borte ved gjerdet sitt, så skal vi få lov til å høre din stemme inni oss, som klart og tydelig forteller oss, det her skal du gjøre nå. Hold tilbake i 30 sekunder, og så skal du si det her. Denne telefonen skal du ta og klokka 8:32 i kveld. Vi ber om det, Herre. La det bli et møte hvor vi får kjenne at livet vårt blir skarpere etterpå. Vi ber om det, Herre. Å, Jesus, takk at du er nådig. Takk at du er trofast. Amen. Da kan vi egentlig gå og sette oss og gå hjem, tror jeg. Halleluja. Jeg er så glad for at det ble møte her i dag. Jeg kikket sånn i vantro på telefonen sent i går kveld for å se om det var en beskjed fra Tarjei eller Anne Lene om at vi kjører bare på YouTube. Men jeg er veldig glad for at det ble møte her, og jeg ba om det. Kjære Gud, la dem ikke stenge ned møtet sitt. Vi har jo plass nok til å holde avstand og så være nære de som er våre nære. Så det går veldig bra det her. Før vi skal begynne å kikke på noen plansjer her på veggen, så skal vi lese sammen i Apostlenes gjerninger på dansk, Apostlenes gjerninger på norsk. Jeg fikk jo beskjed fra Tarjei da, vet du, at jeg måtte fortsette å holde meg i Apostlenes gjerninger, og jeg skulle ha misjon del 2. Og så har jeg gått og lurt på da, hva var del 1 da? For det har vist han preka. Men jeg ville ikke spørre han. Jeg ville ikke ha liksom en sånn full oversikt over hva han har talt på del 1. Så får vi se da, om det blir litt i samme gata. Jeg tror det at vi flyter ganske bra sammen. Vi bruker å gjøre det. I hvert fall når temaet er misjon, og vi skal ha utgangspunkt i apostlenes gjerninger, så ja, 2 + 2 er lik 4 fortsatt. Og der står det da, de i kapittel 8, Vers 4. Jeg må jo få sagt det også, da. De som var spredt omkring, dro rundt og forkynte ordet. Amen. Halleluja. Jeg er så glad for det, at de som ble spredt omkring, de dro rundt og forkynte ordet. Og det var litt som innledninga også. Altså, det var litt det vi ba om også, litt med innledninga, at det var jo forfølgelse mot de troende. Men de dro rundt da og forkynte ordet. For det er utgangspunktet for det verset som vi leste nå. For det står nemlig det i vers 1. Samme dag brøt det løs en kraftig forfølgelse mot menigheten i Jerusalem. Alle unntatt apostlene ble spredt omkring i Judea og Samaria. Og så står det da i vers 4. De som var spredt omkring på grunn av forfølgelse, De som hadde det veldig koselig og fint og trivelig, og alt var fred og harmoni og fred og ingen fare i Jerusalem. De var nå forfulgt for sin tro. De ble presset til å rømme omkring overalt, altså. Ikke til ett sted, ikke for å finne seg ei hule ute i skogen og gjemme seg der og be til Gud, men spredt omkring. Altså, det betyr at de for litt rundt overalt. Og så det de gjorde da, det var at de forkynte ordet, halleluja. De bare fortsatte med det de holdt på med i Jerusalem, i fredstid. De forkynte ordet overalt der de kom. Og så fortsetter jo det her kapitlet med Philip kom ned til hovedstaden, eller til Samaria, og der forkynte han Kristus. Halleluja. Og sånn fortsetter det. Sant? Det er jo så fantastisk å se at veldig mye av apostlenes gjerninger er jo preget av forfølgelse, motstand, utfordring på den troa som de troende hadde. Og så blir det bare presset fram det som finnes på innsida av dem, og det er mer forkynnelse, mer begeistring for Jesus. Gå til nye plasser der de aldri har hørt om Jesus før. Misjon, misjon, misjon. Hele veien. Begynner å preke med varm her allerede, vet du. Ja. Jeg var varm før jeg startet, men jeg bare hørte titelen prekna fra Tarjei. Misjon. Du, det er jo godt å være her da, jeg må jo få sagt det. Og det er ikke bare en sånn som, ting som jeg sier, det er sånn jeg kjenner det. Jeg kjenner at det er godt å være her, og det er ikke sånn jeg sier overalt hvor jeg kommer. Hvis ikke jeg føler det godt, så sier jeg heller andre ting. Dere har en veldig flott kirke, eller så god mat dere har nede på jokeren på hjørnet her. Men her jeg kjenner at jeg er hjemme, altså. Rart. Lenge siden sist. Og. Men hjertekoblinga, den er, har ikke tid og rom, vet du. Det er en kobling som bare er en evighetshimmelskobling, da. Og det kjenner jeg på nå i formiddag. Takk skal dere ha for at det ikke ble utstøtt da jeg kom inn her, men at det ble tatt imot med varme og spritflasker og smil. Halleluja. Og til lykke med dagen, fedre. Jeg må få sagt det, jeg er jo far selv og fikk en deilig frokost. Jentene i huset, de hadde diska opp, vet du, og det er farsdag i dag da. Hvis du er opptatt av å markere en sånn dag per år, så må jeg få sagt det uansett da. Gratulerer til alle fedre, og de som ikke er fedre, gratulerer du også. Jesus bor i det, og du er like fullt en del av Guds familie og gratulasjonene. Så er det sagt. Skal vi gå på den? Tenk om jeg kunne gå i dine fotspor. Ja, hva betyr det for deg i forhold til hva det betyr for meg? Det får vi se nå. Derfor lot den bare henge sånn som det der, og så skal jeg forklare hva min historie med det utsagnet er. Dette er et sitat som du ser. Det var en person som sa det her. Det var ikke Jesus. Det kunne ha vært Paulus. Tenk om jeg kunne få gått i dine fotspor. Det kunne ha vært Peter. Ja, det var jo, han sa jo litt sånn. Jesus, overalt der du går, der vil jeg gå, uansett om jeg må dø for deg, og sammen med deg, så skal jeg dø for deg, og sammen med deg. Jeg skal aldri slippe det å gå bort ifra det. Ja, han mislyktes jo da, men lyktes heldigvis etter hvert. Men det her var en venn av meg borte i Brasil. Han er en pastor, han har vært pastor i mange, mange år, da han sa det her til Jesus, det her er en bønn til han. Og han sa, tenk om jeg kunne få lov til å gå i dine fotspor. Kan jeg være så snill og få trø på der som du trodde? Sette mine bein der du satt dine bein, Jesus. Kan jeg få lov til å gå i Israel? Kan jeg få lov til å reise dit? Jeg har ingen penger. Han hadde en dyp bønn, og han begynte å samle inn penger. Han begynte å be og faste over det her. Jesus, vær så snill. Og i flere år så ba han over det her. Og den bønnen, kan jeg få lov til å gå i dine fotspor? Tenk å få sette mine bein der som du sto. Få gå inn i de landsbyene der du gikk for 2000 år siden, Jesus. Og etter en stund, etter noen år, så kom det en respons fra Jesus til min gode venn borte i Brasil. Og så sier han, jeg skal svare deg på den bønna. Og svaret mitt er som følger. Ja, du skal få lov til å gå på stedet der som jeg gikk. Men jeg vil mye heller at du går og setter dine bein i landsbyer og byer hvor jeg aldri fikk sjansen til å gå. Og han knakk sammen, og det endte med at han begynte å gå inn i slumområdene i Sao Paulo og i Brasil og rundt omkring i ulike land i verden. Dro til landsbyer i Himalaya, reiste hit og reiste dit. Jeg tror i dag at han har vært i Israel, jeg tror det. Jeg tror ikke at det er noe sånn motsetningsforhold i det her. Jeg tror ikke at han ikke vil at vi skal reise til Israel. Men for han der, så ble det et kall til å gå på stia der som Jesus ikke fikk tid eller mulighet til å berøre da han gikk her nede på jorda. Vi snakker om misjon her. Og Gud velsigne det. Jeg selv har vært i Israel også, så vær så snill, ikke tenk den tanken, for da får fienden faktisk lov til å henge tak i den tanken hos deg nå, som gjør at du mister resten av prekena. Vær så snill. Misforstå meg rett. Eller forstå Jesus rett. Du skal få lov til å gå der som jeg gikk, men jeg vil kanskje enda mer, eller like mye, at du går på stia, der som jeg aldri fikk sjansen til å gå. Trondheim, han var ikke i Trondheim. Han gikk ikke fysisk her. Vi er her. Han var ikke her i denne slummen. Det er en slum med en plass i Afrika. Han gikk ikke dit. Tenk om jeg kunne gå i dine fotspor. Langt der ute på sletteland i nord har jeg noen ganger i morgensolen sett røyken fra landsbyer hvor ingen misjonær noen gang har satt sine bein. Sa Robert Moffat, som var David Livingstones svigerfar. Langt der ute på sletteland i nord har jeg noen ganger i morgensolen sett røyken fra landsbyer hvor ingen misjonær noen gang har satt sine bein. De som ble spredt, gikk ut og forkynte ordet. Kan jeg få gå i dine fotspor, Jesus? Jeg vil enda mer at du går på stia og veia der jeg aldri fikk gå. Misjon, del 2. Vi er fortsatt der. Steve Jobs, er noen som har hørt om han? Er noen som har en iPhone her? Ingen? Ja, du hadde iPhone, ja, så bra. Eller en Mac. Jeg har det oppå her. Apple. Steve Jobs, han sa, det er bare de som er gale nok til å tro at verden kan forandres, som kan gjøre det. Misjon handler egentlig om å være gal. Det handler om å gå utenfor komfortsona. Det handler om å strekke seg lenger enn andre har strekket seg før av kristenfolket. Det handler om å komme med nye måter å gjøre ting på for å få Jesus gjennom. Det handler om å tørre å bryte barrierer, kulturelle barrierer, religiøse barrierer. Det handler om å bryte et mønster som du har levd med kanskje hele livet fram til nå, og så skal du gjøre noe helt nytt for å nå noen folk som du enda ikke har kommet i kontakt med. Så at de også får høre om Jesus. Misjon handler om å risikere. Det er høy risiko å drive misjon. Ja, men vi kan jo bare sitte her og drive misjon. Nei, du kan ikke sitte her og drive misjon. Du må gå ut for å drive misjon. Du må, altså, på ulike måter. Hvis de du skal drive misjon overfor ikke er her, da betyr det at da må du gå og gjøre noe annet for å få tak i dem. Hvis naboen din, hvis Gud kaller det til å formidle evangeliet til naboen din, og så sitter du og ber, Herre, send naboen min hit til meg, sånn at jeg kan fortelle han om Jesus. Så kommer ikke naboen til det. Ja, men kanskje du skal gå da til han? Ja, men det blir janteloven. Ikke tro at du er noe, og ikke kom her og komme her. Og janteloven, den har vi ikke noe å tro på i Guds rike. Du er noe, du kan noe, du er brukbar til noe. Du har muligheter og gaver som ingen andre. Du er unik, du er verdifull. Det er det Bibelen snakker om. Bruk det til å drive misjon. Skal jeg ta en historie om en pastor i et kinesisk fengsel. Jeg beveger meg etter hvert inn imot det området som jeg selv driver misjon og har drevet i veldig mange år. Og bare lengter at jeg skal få lov til å reise ut igjen til. Det er blant annet til Kina og det området ute i Asia, Sør- og Sørøst-Asia, Himalaya. Den pastoren her, han var fengslet fordi at han var, ikke bare fordi at han var pastor, for det er for så vidt ganske greit, men hvis du er en aktiv pastor som forteller andre om din tro, som går utenfor kirkebygget, ut på gata, på markedet, og formidler evangeliet om Jesus til andre, da begynner du å bli en farlig pastor for myndigheten. Og det er spioner overalt. Det hadde vært i alle tider, ikke riktig alle, men i lange tider, i det kommunistiske Kina. Som ikke i dag snakker om at det er så veldig kommunistisk da, dog. Han, pastoren her, han var fengslet fordi at han hadde fortalt og omvendt en lokal. Det er ikke bare én, men mange. Men det var liksom, når det skjedde, så var, når det skjedde med én som tok imot Jesus, så ble han satt i fengsel. Og straffen hans, det var på ubestemt tid, så skulle han være i det fengselet der. Men det var mer enn det. Han skulle ha en mye tøffere straff enn alle de andre. Alle de andre, de ble jo bare slått og sparket og knust beina på. Og sånne ting. Men han her, han skulle både gå gjennom det. Og hver kveld, til en fast tidspunkt, så skulle han ned i septiktanken til fengselet. Hvor all skitt og lort, urin, avføring til alle fangene i fengselet var samlet. Det rant ned dit til en tank, og han måtte gå ned der hver eneste kveld. Fikk han en liten bøtte, og så skulle han tømme denne tanken hver kveld, på ubestemt tid. Misjon, det er smerte. Misjon, det er risikofylt. Misjon, det er å dø fra seg selv. Skal du høre? En dag så kom det en vestlig pastor på besøk, fikk åpning og mulighet til å besøke denne pastoren i fengselet. Den kinesiske. Så fikk han et lite møte med henne, og så sa han, hva kan jeg gjøre, den vestlige? Hva kan jeg gjøre for å hjelpe sånn at du får frihet? Først og fremst fra den straffen som du har med at du skal ned septiktanken her hver eneste kveld. Men også at du skal få frihet fra den skylda og den straffen som du har her. Du har jo bare gjort godt. Hva kan jeg gjøre for å få det først og fremst nå ut av den septiktanken? Så at du slipper oss å stå der med urin og avføring opp til langt opp på halsen hver eneste kveld. Og så sier han pastoren her, han sier at han kinesiske sier, nei, vær så snill. Vær så snill. Ikke gjør noe som helst. For det her er det eneste stedet i fengselet at jeg kan få lov til å være alene med min Kristus. Her er det ingen som forstyrrer meg. Her kan jeg synge lovsanger. Her kan jeg be fritt. Her er det ingen som forstyrrer. Ingen vil komme bort til det her luktende hålet her. Her får jeg stå alene i avføring og urin, og så tilber jeg Jesus hver eneste kveld. Har en privat, personlig bønnestund til Jesus, med Jesus. Misjon, misjon, misjon. De som ble spredt, de som hadde forfølgelse mot sitt liv, de gikk ut og forkynte Kristus overalt. I Romerne 15, 20, så står det på engelsk, I make it my ambition to preach the gospel, not where Christ has already been named. I den norske oversettelsen, så står det sånn, i Romerne 15, 20, og det er Paulus som skriver, Jeg har alltid satt min ære i å forkynne evangeliet bare der Kristi navn ikke er kjent. Misjon handler om og forkynne Kristi evangelium på plasser, overfor stammer, overfor folk der som aldri har fått høre om Kristus. Nå vet jeg at det finnes ulike nivå av misjon eller ulike områder innenfor misjonen, men det jeg snakker om spesielt nå i dag, det er å få det her vakre budskapet om Jesus ut til mennesker som enda ikke har fått sjansen til å høre om Jesus. Sånn som det sto her. Landsbyer hvor ingen misjonær noen gang har satt sine bein. Bare i India, det lille landet India, som nå er 1,4 milliarder mennesker. Det er mye mennesker, da. Landet er ikke så stort, men det er mye folk. Bare i India så finnes det i hvert fall 500 000 landsbyer hvor det ikke finnes noe som kan ligne på en kirke. 500,5 millioner landsbyer bare i India, hvor det ikke finnes en kirke, og da finnes det heller ingen kristne, høyst sannsynlig. For da bygger de fort en kirke, eller en, om ikke annet, en husmenighet. Røyken i morgensolen. Jeg har vært i India en del ganger, og jeg har sett denne røyken. Det er vel mye sånn som det, når du har vært i Rwanda eller andre plasser, og at det, du ser røyk som stiger opp langt inne i tjukkeste jungelen, eller langt ute på sletta der. Ingen veier, ingen folk i mils omkrets. Så ser du noe røyk som stiger opp tidlig på morgenen når sola begynner å gå opp. Der er det folk. Skal tro om de har hørt om Jesus? Sannsynligvis ikke mange ganger. Vi snakker om Jesu andre komme. Halvparten av verden har ennå ikke hørt om hans første komme. Oswald Smith. Nå kommer Jesus snart igjen. Halleluja! Min Jesus lever, sang vi i stad. Derfor vil jeg leve. Min Jesus lever, derfor er jeg trygg. Halvparten av verden har aldri hørt om at det finnes en Jesus som lever. Aldri hørt om det finnes en Jesus som har dødd. Vet ikke hvem Jesus er. Vet ikke hvor mange ganger jeg har møtt mennesker som lurer på, når jeg sier, har du hørt om Jesus? Så sier de for eksempel noe sånt som det her, at hvilken matrett er det? Noen sier, nei, men det er en person, sier jeg. Ja vel, hvor er han konge? Har ikke peiling, aldri hørt om Jesus. Aldri hørt det navnet før. Aldri hørt om at det finnes en frelser. Aldri hørt om at det er en som kan gi deg håp og fred og framtid og en sikker billett til himmelen. Har aldri hørt om det. Halvparten av verden, cirka, har aldri hørt om at han i hele tatt har kommet. Litt grann et tall. Og nå vet jeg at statistikk er statistikk. Jeg er fullstendig klar over det. Men det ligger på rundt av det her. 72% av alle misjonærer arbeider i land og folk som i hovedsak kaller seg kristne. Som har hørt om Jesus. Som har menigheter i landet sitt, som sannsynligvis også har kristne TV-stasjoner, radiostasjoner, har Bibel på sitt eget språk. 25% arbeider i land som har Bibel og menigheter tilgjengelig. Så da har vi liksom 77% til sammen. Og 3% av alle misjonærer arbeider mot land som ikke har menigheter, Bibler, adgang til evangeliet eller kristne i nærområdet. 3% arbeider mot det folket som jeg snakker om i dag, de som ikke enda har fått sjansen til å høre evangeliet. De folka som de kristne i Jerusalem som ble spredt ut, de kjente ikke Jesus ute i landsbyen i Samaria. De hadde ikke hørt Kristus forkynt i Samaria da Philip kom dit, i kapittel 8, Apostlenes gjerninger. Han proklamerte Kristus, demoner føyk i veggimellom, alle slags sykdommer og plager hos folket ble lekt, og det ble stor glede der i byen, står det. i vers 8, tror jeg det. Apostlenes gjerninger 8. Når Philip hadde forkynt Kristus i en plass og blant et folk som enda ikke hatt muligheten til å høre om Jesus. Det blir stort sett stor glede der, skjønner du. Når du også går til en plass, til et folk som enda ikke har fått høre at det finnes muligheter for å få tilgivelse. Når jeg går til buddhisterne nede i Asia, så sier jeg, Jesus kan tilgi deg. Ja, det er litt rart da, når jeg kommer dit, så skal jeg vise det her. Når jeg kommer ned dit, så finnes det ikke et ord for tilgivelse. I buddhismen er det ingen ord for tilgivelse. Tilgivelse. For der er det karma. Der er det tilfeldighetene som styres av, eller altså livet ditt styres av det mengde karma som du har fått tillagt skuldrene dine gjennom livet. Og alle mennesker må nesten regne med 100% at du blir gjenfødt her på jorda. Det er en sånn forbannelsens ond sirkel det her for en buddhist. Og ikke bare buddhisten, hinduer og andre. At du blir reinkarnert, du blir gjenfødt her på jorda. Og gjerne til et verre menneske enn du var i forrige liv. Fattigere enn du var i forrige liv. Du blir fengslet kanskje. Ja, hvis du er i fengsel da, i det livet her, så er det fordi at du har levd et dårlig liv det forrige livet. Du fortjener det. Og da trenger du ikke heller å stresse med. Du kan ikke stresse med å prøve å få orden på det livet her, for du fortjener det. Du har levd et dårlig liv, derfor så er du nå i fengsel. For en skjebne tro. Så kommer jeg der og snakker om at det finnes noe som heter tilgivelse. Nåde? Nei. Det finnes ikke noe ord for tilgivelse. Nå snakker jeg om spesielt Thailand og Sørøst-Asia. Det kan hende at andre former for buddhisme har det. Men der sier de, det er helt nytt. Vi har aldri hørt det ordet der før. Så thaiene har jo, de kristne har jo kommet opp med et ord som ikke i utgangspunktet finnes i vokabularet. La oss gå litt tilbake her. Nå blar det fort. Litt økonomi. 350 milliarder, det blir enda litt mer nå, brukes hvert år på kristen misjon. La oss se på det. 87% av alle penger som er brukt på misjon brukes i land hvor det allerede finnes massevis av bibler, kirker og aktive kristne. 87% av budsjettet, misjonsbudsjettet på verdensbasis. 12% går til land og folk som har tilgang til evangeliet, men som ikke ønsker å ta imot. De har kristen TV, de har Bibel på sitt språk, det finnes kirka i området, men de vil ikke ta imot. Så nå er det altså 87% reiser til land hvor det finnes massevis av bibler, kristen litteratur og TV og sånn, og 12% reiser til land hvor det finnes også de her tingene, men folket vil ikke ta imot. Og da er det 1% da, av finansene som samles inn til misjon, går til land og folk som ikke har noen som helst tilgang til Bibel, menighet eller troende i nærmiljøet. Det er noe som er skjevt. Men halleluja for alle som går ut uansett da. Det må jeg få sagt, uansett. Så 3% av alle misjonærer går ut med 1% av alle misjonsmidler til 2 milliarder mennesker og mer, som ikke har noen tilgang til evangeliet. Hva gjør vi med dette? Hva gjør vi med dette? I hvert fall ikke komme med en unnskyldning og si jeg kan ikke, jeg har aldri gjort det, ingen andre har gjort det, jeg har ikke penger, jeg har en jobb som jeg må ta vare på. Den mest ulønnsomme tingen noen gang produsert er en unnskyldning. Tenk, jeg ser annerledes, sitte og knake og tenke. Du får ikke så veldig mye bonuser på å si at jeg kan ikke, jeg får ikke til, jeg har ikke tid. Da kommer du ingen vei. Det er veldig ulønnsomt med å unnskylde seg. ta med den hjem, du, og knake på den utover kvelden. Knaske og knake og spise. Noah, han ventet ikke på at båten han skulle komme til han. Han bygde en båt. Det er litt i samme gata. Noah, han fikk jo en visjon fra Gud, og det er ingen andre som hadde gjort det her før. Det er misjon det han drev med, altså. Han drev å redde menneskeheten, da. Han ventet ikke. Å, kjære Gud, jeg har ingen båt, jeg har ingen penger, jeg har ikke det folk jeg trenger, jeg har ikke materiale, det er jo midt opp på en fjelltopp, det her. Hvor skal jeg få tak i de tingene? Det er ikke noe vatten her oppå. Nei, jeg beklager, jeg klarer ikke det her. Det er unnskyldning. Men han bygde en båt. Halleluja. Vi snakker om misjon i dag, folkens. Ja, jeg har ingen penger. Ja, men du trenger ikke så veldig mye penger til å ta en telefon til en eller annen person i området der du bor. Du kan faktisk ta en telefon eller en Skype, eller snakke på WhatsApp, eller Messenger, eller Zoom, eller hva det nå er. Gratis! Til noen folk på andre siden av jorda. Så unnskyld meg at du ikke har penger, det må du bare gå lenger med. Ja, jeg kan ikke reise sånn som du. Nei, halleluja. Eller, greit. Helt greit. Men hva kan du? Det må du heller spørre om. Jeg kan ikke reise. Hva var det de sa da til Jesus? Når han og disiplene drev og mettet 5000 menn og kvinner og barn, altså 15000 til sammen kanskje, mennesker. Hva var det de sa når de kom til Jesus da? Ja, vi har ingenting annet enn denne lille matpakken, guttens matpakke. Nei, men da gir vi det. Da er det det vi har da. Og så tar Jesus tak i det, og så multipliserer han det, og så lar han det få treffe blink det som vi har fått av gava fra Gud. Hva har du? Spør heller det i stedet for hva du ikke har. Det samme som vi bruker å si om det er halvfullt eller halvtomt glass. Ja, det er jo faktisk en del vatten inni her da. Det er tomrom, ja, men det er jo et potensiale da. Det er plass til mer da. Hvis jeg tenker at jeg har bare et halvtomt, det er et sånn halvveis tomt glass. Heller si, jeg har faktisk halve glasset fylt med vann, halleluja! Jeg vil ha oss til å tenke litt mer, hva kan vi gjøre med det vi har, og med det vi har forstått, med de mulighetene som ligger foran oss, i stedet for å tenke, det vi ikke har fått til, det ingen andre har gjort, det vi ikke har kraft eller penger til. Hva har vi da? Det kan vi drive misjon med. Her er mitt soknekall. Det heter Arna. Her bor det ganske mye folk. Arna står for Access Restricted Nations of Asia. Første gangen jeg reiste ned hit, da fikk jeg komme inn i et kommunistisk land, og det landet heter Laos. Dro jeg ned til Thailand. Jeg skulle besøke et barnehjem eller en sånn slumarbeid, som vi i menigheten vår da i Kristiansund, som jeg gikk i da, har vært med å støtte. Så kom jeg ned dit, og så jeg på kartet, jeg hadde et kart foran meg da, så jeg at Laos ligger øst for Thailand, så jeg tenkte, jeg må jo inn dit. Men hvordan skal jeg komme meg til Laos? Jeg kjente bare at det var en lengsel, det var en brand, og så kom det opp et minne fra en sånn reiseprogram som jeg så på TV-en. Det her var jo det var i 2000. År 2000. Så kom det opp igjen det minnet, at det hadde vært berørt når jeg så det reiseprogrammet, men jeg forstod ingenting, for det så ut som det var et land som lå 100 år tilbake i tid. Det var så rart, det var så spesielt. Ingen biler, ingen kinoer, ingen bygninger som var høyere enn 3 etasjer. Og det lå liksom rett på grensa til Thailand, som har liksom de skyskraperne, de bilerne, de veierne, og som er så utviklet. Og så rett over grensa så er det Laos. Jeg tenkte, jeg må jo inn dit. Når jeg kom ned til Thailand, Gud, gi meg en mulighet til å komme inn i Thailand. Nei, inn i Laos. Jeg har ikke peiling på hvor jeg kommer inn dit. Så ba jeg noen dager. Og så møtte jeg da, gudfeldigvis, en mann fra Laos. i Bangkoks gater. Bangkok, en liten by på 10 millioner innbyggere eller noe sånt. Møtte en fyr på gata, og så forstår jeg at han kommer fra Laos, og så spør jeg han, vet du hvordan jeg kan komme meg inn i Laos? Jeg finner ut at han er kristen til og med. Og han bor i Thailand, kommer fra Laos. Ja, jeg skal fortelle deg det, sin. Og så gir han meg et navn på en person, et telefonnummer. Og jeg ringer det her, sånn, så kommer du inn i Laos. Og jeg tenkte at, hva er det her for noe? Er det en sånn, er det en spion som er sendt ut fra Laos? For det var jo veldig stengt, i hvert fall på den tida. Veldig strengt. Det var ikke lov å ha sin, liksom, å produsere bibler og ha åpne møter og sånt noe. Og kristne var veldig strengt forfulgt. I dag er det litt mer åpent. Jeg tenkte at, ja, skal jeg ta sjansen på å høre på han her? Men det gjorde jeg. Jeg tok og gikk inn på rommet mitt, på det motellet som jeg bodde i Bangkok, og så ringte jeg det numret, og så hører jeg en damestemme. Sabaydi! God dag på laotisk. Sabaydi! Og så tenkte jeg, var det en mann jeg skulle snakke med? Jeg fikk jo navnet på en mann. Jeg visste jo ikke hvem han var. Jeg fikk bare navnet hans, telefon. Så spurte jeg til han da. Og så sa hun et eller annet som ikke jeg forstod. Og så hørte jeg bare navnet på et eller annet hotell eller gjestehus eller noe sånt. Og så hørte jeg liksom i morgen. Prongni! Jeg kan litt thai da, det er litt likt. Prongni! Og så sier hun da navnet på det gjestehuset. Og så går jeg inn i min Lonely Planet guidebok da. Sånn tjukk bok som jeg har med meg å reise med. Og så kikker jeg. Gjestehus. Der ja, der er navnet på det gjestehuset som den dama på telefonen sa med sånn sprakende lyd og nesten umulig å forstå. Hun snakket jo så raskt laotisk. Men jeg fant det gjestehuset, så bestilte vi, gikk rett på togstasjonen, og så bestilte vi nattog opp til hovedstaden i Laos. Så vi ser Laos her da. Der ja, der er Laos. Her ser du Thailand. Laos, rett øst for Thailand. Så tok jeg nattoget oppover til hovedstaden, og så snakket jeg med en sånn tuk-tuk-kjører, en sånn trehjuls-taxi oppi der. Og han kjører meg da til det her gjestehuset, det finner da, i hovedstaden i Laos. Jeg har aldri da på den tiden vært der før. Jeg har knapt nok hørt om Laos, bare det reiseprogrammet på TV-en. Og i hjertet mitt når Gud prater med meg. Så kommer jeg til gjestehuset, setter meg ned liksom i foajeen der. Ikke noe foajé, det var et lite rom med som var, lyspæren var knust opp i taket, og det sto en spooky fyr bak en disk og bare kikket ned og bare holdt på med sitt. Han ville ikke si velkommen, hva kan jeg gjøre for det? Nei, han var veldig sånn, skrev på en blokk og kikket bare ned i disken sin. Og jeg satt jo der da og ventet på et eller annet. Håpet at jeg skulle treffe han mannen der da. Og så gikk det litt av tid, så kom det inn en sånn fyr, vet du, inn i den her venterommet, hva skal jeg kalle det her, som jeg satt på da, i gjestehuset der. Så kom han bort til meg. Han hadde med seg en fyr da, som var litt yngre. Han her, han var kanskje 55, fortsatt ung. En sånn 20-åring eller sånn som var sammen med han. Så vinket han på meg. Kom her. Og så gikk, måtte jeg bare følge han da. Jeg kunne ikke bare si no. Så jeg måtte bare følge han og den andre assistenten, hva skal jeg kalle han der unge fyren. Og så gikk vi bare innover gangene da, i gjestehuset, bortover slik og innover sånn, sånn sier han snikker Andersen. Bort og innover slik og bortover sånn. Og så gikk vi innover der, og helt innerst i en korridor så var det et rom. Pussy du, gjestehus uten rom, det går ikke så bra. Men det var rom da. Og han gikk først, og så åpnet han døra, og så gikk vi inn i rommet, og så lukket han døra bak oss, låser, går bort til gardineren og trekker for, og det er liksom bare, ja, midt oppi alt rabaldret, så kjenner jeg at jeg har en fred da. Ok, herre, nå får du bare gripe inn, altså, hvis det er noe som skal skje her, som ikke skal skje, da får du bare gi nåde. Du vet at jeg er ikke egentlig en veldig tøff fyr, altså. Jeg er en ganske enkel og ja, easygoing type, som ikke liker konfrontasjoner. jeg liker ikke at ting sånn, men når den hellige ånd kommer, når Guds nåde over meg, da går jeg gjennom ild og vann. Da jeg ikke redd, men det han som har skapet den tryggheten, den roa, den djervheten da. Og det gjør han. Det har han gjort i mange, mange år. Så jeg satt der på, you sit there liksom, sit down, på sengekanten, og så måtte jeg sette meg, og så står han her da. Og så assistenten står der. Så forstår jeg at assistenten, han er tolken hans da. Så han må ha med seg en tolk. Og så begynner han å prate han her. Si et eller annet. Lang setning. Og jeg skjønner ikke bære av det han sier. Palautisk. Dialekt til og med. Jeg forstår ikke hva han sier, men så plutselig hører jeg ordet praiesu. Jesus. Praiesu. Jesus. Da skjønner jeg. Oi, det her er en kristen. Det her må være en kristen. Og så hører jeg tolken, så tolken. Og så lang historie, kort. Han sier, velkommen til vårt land. Vi trenger Jesus. Vær så snill og be for oss. Vi er forfulgt. Det viser seg at han her 55-åringen som står her foran meg da, og så litt sånn streng ut til å begynne med, han er liksom hovedleder da for alle kristne i hele undergrunnsbevegelsen i Laos på hele nasjonalt plan. Og han har hovedansvar for all undervisning, all trening, alt som finnes under overflata. Og det er ganske stort nettverk. Så nå sitter jeg der sammen med han. Og så har tolken der, han har masse kontakt med i dag. Han jobber sammen med oss nå fortsatt. Og han her er 55-åringen, han lever også fortsatt. Han er ikke 55 nå. Dette var i 2000, så han begynner å bli en voksen mann. Halleluja. Derfor lov til å sitte der, og så etter det så har jeg jobbet med Laos, og trent laotiske evangelister, fått frakta bibler inn i landet med backpacker-sekker, både foran og bak. Opplevde at Gud bare åpner døra da, inn i et lukka land, inn i Arna. Access Restricted Nations of Asia. Det som kjennetegner de her nasjonene her, det er at de kristne er forfulgt. Her finnes det størsteparten av helt unådde folkegrupper og folkeslag som finnes på denne jord. De finnes basert her. Afghanistan, Pakistan, India. Det er tusenvis av stammer og folk og folkegrupper og folkeslag som enda ikke har fått høre evangeliet om Jesus. Jeg kjenner, og de kristne er forfulgt, som jeg sier. Her har du noe tall. 2020-tall på de landene som du så på kartet. Så Thailand har 70 millioner innbyggere. Under 1% av de som bor der kaller seg kristne. Så har du lille India, Kina, Maldivene, et fantastisk ferieparadis, i hvert fall ei av øyene. Alle de andre, der er det dødsstraff med å forkynne evangeliet om Jesus. Maldivene, det vakre Maldivene. Der har jeg linka og koblinga inn. Har en kar som bor i Sri Lanka, som reiser over, som har fått startet business i Maldivene, og som har etter hvert opparbeidet et nettverk under overflata der. Hvordan kan vi få lov til å forkynne evangeliet til de folka som bor utenfor de her ferieøyene da, på Maldivene? Alt det andre folket som bor utenfor. Det var en kar som sa til meg, jeg skal få tak i med en seilbåt, sånn. Og så skal jeg seile, og så skal jeg møte noen maldiviske folk, sånn. Og jeg har aldri vært ute på en misjonstur før. Han har ikke gjort det enda, da. Det må jeg få sagt. Men det er en idé, sant? Seilbåt eller et eller annet, kom det litt ute i havet, da. Og så kommer det noen andre fra øya der det ikke er lov å fortelle om Jesus. Kom ut til det. Og så har du en halvdags treningsleir, da. Trene dem til å bli sterke disipler for Jesus, og så reiser de tilbake. Altså, mens vi fisker, mens vi gjør noe ute der, så reiser de tilbake, og så har de fått med seg et eller annet nytt. kan de forkynne evangeliet på den måten som de har mulighet til. Vi slipper ikke inn der på de øyeområder som jeg snakker om nå. Bare der det er ferietilbud. Nå går jeg med et avslutning her. Blitz, Thailand. Akkurat nå så foregår det, nede i Thailand, så foregår det en kampanje. Egentlig så skulle vi vært 77 team i år, i august, så skulle vi vært 77 team som samtidig har dratt ut med evangeliet til 77 provinser, alle provinsene i Thailand. Så kom det her koronaopplegget vårt, og så gjør det at de 77 teamene som da ville komme fra ulike land i verden, ikke har muligheten til å komme til Thailand. Men så er Gud, vet du, han er skarp. Så han har bare reist opp folkene i Thailand da. De som vi har vært sammen med og vært med og trent. Så dem, akkurat nå så foregår det en kampanje i Thailand. Drevet av nasjonale. Og den kalles for Tears for the Lost. Det her, nå er det noen som tjuvstartet i dag da. Det var tre provinser som tjuvstartet i dag. Men neste søndag, da skal alle de andre, 67 provinser, skal ha det her. Intercede for evangelism in 77 provinces. Altså det gjøres forbønn på samme tid i alle provinsene for at evangeliet skal komme ut til hele Thailand. Og da er det folk fra hver provins som samles på ett sted i sin provins, og så ber de, Herre, vi ber for vårt folk. Vi ber om at evangeliet skal gå ut til vårt folk. Og så fortsetter de ut på dagen med programmet. Da står det her i programmet som jeg har, så står det, nå skal du hver enkelt be, hvor kan jeg få lov til å være bønnesvaret til den bønna? Og så avsluttes det med, før jeg går gjennom porten hjemme etter det her møtet, så skal jeg ha vunnet en for Jesus. Så en sånn tretrinsgreie. Det her foregår, det her skjer neste 10:30 norsk tid, så skjer det her over hele Thailand. Og så ser du her, her er Blitz Thailand med. Og så er det Intercessors for Thailand, forbedre, nasjonale forbedre for Thailand. 10,000 forbedre vekkes opp og reises opp i disse dager. 10 stykker fra 1,000 menigheter over hele Thailand, som vekkes opp til å be for det unådde landet der. Og så ber vi om at neste år, neste august, da skal det være en Blitz Thailand. Da skal vi, ved Guds nåde, vi skal drive koronaviruset bort. Og ved Guds nåde så skal vi da ha minst 77 team fra Norge, Skandinavia, Tyskland, India, Singapore. Og vi kan gå videre. Som samles i Thailand og forkynne evangeliet sammen med de thaierne som er her nå og ber. I hver provins over hele landet. Halleluja. Her ser du datoen. 3.-10. august. Blitz Thailand Mission Trip. 2021. Det er vår store bønn at det skal kunne skje. Dette er et bilde fra en av de teama som har vært på den Blitz Thailand-tur tidligere. En skole, offentlig skolen i Thailand, har ikke hørt om Jesus. Så kommer våre team. Kanskje du er med neste år, så kan du få fortelle om Jesus. Og så får du den responsen her. Vil du ta imot Jesus? Ja! Det her bildet tok jeg da. Det var et av våre team som dro til en barneskole. Lærere opp med hendene. Vi vil ta imot Jesus. Rektor opp med hendene. Security-vakta opp med hendene. Vi vil ta imot Jesus. De ber til frelse. Lokale pastoren i området fortsatt å følge opp etter at vi reiser tilbake. Arbeidet går videre, folkens. Halleluja. Vi skal møte de her fantastiske barna i himmelen. Avslutte med det her bildet. Det er et gammelt bilde, som du ser. Det er både mann og kvaliteten er dårlig. Jeg spurte Tarjei om er det greit, Tarjei, at jeg får lov til å si at om det er noen, eller jeg vil heller si det i tro da, de som måtte være til stede i forsamlingen nå på søndagen og ønske å få høre mer om det arbeidet som jeg står i, både om hvilke planer vi har lenger frem, hva vi står i, hva visjonen går ut på, også hvilke finansielle utfordringer vi har, hvilke bønnebehov vi har. Er det greit, Tarjei, at jeg får slenge opp navnet mitt, telefonnummeret og e-postadressa mi på veggen, og så bare invitere til å ta kontakt med meg i etterkant av møtet, hvis en ønsker å få en kopp kaffe med meg, og få høre hva vi står i, og hva vi tenker fremover. Så sa han, ja, det må det gå bra, sånn. Så da, dermed så, jeg vet ikke om du vil ta et bilde av det her, om du bare vil be, så er det fantastisk. Om du vil ta kontakt, eller vil at jeg skal ta kontakt, så kan du sende meg en SMS eller en e-post, så tar jeg og ringer deg. Og så gjør vi en avtale, så spander jeg kaffe på det på en eller annen plassen. Og så prater vi gjennom, og så ser vi hvor vi kan stå sammen, ettersom Gud ønsker det på veien videre. Vel, til starten, den var der. Misjon del 2. Jeg har snakket litt om forskjellige ting. Og jeg har snakket om ting som jeg opplever at Gud har ledet meg til å snakke om. Men håper at du har fått med det essensen at misjon, det dreier seg om å gå ut ifra komfortzonen din. Det dreier seg om å gå til folk som enda ikke har fått muligheten til å høre evangeliet. Og det dreier seg om å bruke det du har fått av kall, av gaver, av nettverk, av emner. Det dreier seg om å bruke det du har fått for å nå de som enda ikke har hørt evangeliet. Så får du be til Gud, får du finne ut hvor blir det hen for min del? Hva skal jeg være med på? Men sørg for at du er seriøs i den bønna. Ikke tenk at du skal sende noen andre i ditt sted. Jeg ber deg, vær så still. Gå, gi, be, eller vær ulydig. Det finnes ikke noen middelvei her. Vær med på den måten bare du kan være med på. Vær og bidra på så langt som mulig. Sånn at de som enda ikke har fått høre evangeliet, får høre evangeliet. Jeg har lyst til å be for deg. Og da har jeg lyst til å be for alle. Samlet. Og så gir jeg ordet over til det etterpå, Anne-Lene. Jesus, vi priser deg for at du er liksom misjonæren over alle. Takk at du er misjonæren som kom nær. Du kom nær. Misjon handler om å være nær. Misjonær er en som kommer nær til de som trenger å få høre om det, Jesus. Og jeg ber nå over alle som er samlet i det her rommet i dag. Kjære Herre, må du lede oss. Må du sparke oss bak om det trengs, slik at vi kommer oss ut av den komfortzonen, den komfortable sofaen. Så vi kommer oss bort ifra den her TV-en, eller hva det nå er, av andre ting som tar vår tid og vårt fokus, bort ifra det som vi egentlig skal drive med. Herre, vi ber i Jesu navn, vi ber om nåde. Vi ber om tilgivelse, for at vi har kastet bort så mye tid. Bort ifra det som er grunnen til at vi er på jorda fortsatt. Nemlig at det finnes mange mennesker som ikke kjenner det, Jesus. Hadde ikke vært for det, så hadde du helt sikkert tatt oss bare hjem med en gang. Vi tok imot det som vår frelser. Men vi er her fortsatt, Herre. Hvorfor er vi det, Herre? Kan du vise oss det hvis det er feil, det som jeg sier? Hvis det ikke er for at vi skal være misjonærer, at vi skal formidle evangeliet fjernt og nært, geografisk, sånn at de som ikke enda har fått høre om det, de får høre om det og får muligheten til å ta imot det som sin personlige frelser og Herre. Vær så snill, Herre. Jeg ber om det. Takk for en ny start. Takk for nåde. Så takk for alle som er engasjert allerede nå, Jesus. Må du spisse og skjerpe enda mer det engasjementet som de står i. Og kanskje utvide horisonten. Vi ber, Herre Far, i Jesu Kristi navn. Takk at det ikke forgjeves. Bønnene som blir bedt, penger som blir gitt, skrittene som blir gått, ut imot nå nye mennesker for evangeliet. Herre, takk for at den krisetiden nå kan også bli en Kristus-tid. Vi ber om det, Herre, at denne tiden nå kan være en tid hvor vi skal være ekstra våken for mennesker omkring oss som søker etter svar, som søker etter trygghet, som søker etter frelsesvisshet. Herre, led oss. Led oss både her og lenger utenfor Norges grenser. Herre, vi ber i Jesu Kristi navn. Amen.